ՄՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ։ Մենությունը, որ շատերս կարճ կամ երկար շրջաններով ապրում ենք մեր կյանքում, վիթխարի ազդեցություն է գործում մեր ինքնության ընկալման եւ արժի համակարգի փոփոխման վրա։ Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հոգեբան խորհրդատու եւ փորձագետ Աննա Առաքելյանի հետ մեր զրույցում կանդրադառնանք մենության բնութագրիչներին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Շնորհակալություն, ես էլ եմ ուրախ այստեղ գտնվելու համար։
Խոսենք մեր ինքնության ընկալման վերաբերյալ, ինչպես ենք մենք ընկալում ինքներս մեզ, որպես առանձին էակ, որպես անհատ, առանձին վերցված, թե միևնույն է մյուսների հետ միախառնված եւ հասարակությունից կախյալ վիճակում, վերջիվերջո մարդուն անվանում են նաեւ սոցիալական արարած։
Պետք է ասել, որ մարդը ի սկզբանե սոցիալական էակ է, այսինքն սոցիալական հարաբերություններից դուրս մենք մեզ ընկալել չենք կարող։ Մեր բոլոր սոցիալական դերերը եւ դիրքերը կարող են իրացվել միայն սոցիալական հարաբերություններում։ Եվ ըստ էության ձեր հարցի մյուս կողմերը իրար չեն հակասում։ Մենք մեզ ընկալում ենք իբրև անձնավորություն, սոցիալական հարաբերությունների անձ, եւ նաեւ մենք ինքներս տարբեր խմբերի մեջ ներգրաված ենք որպես մենքերի անդամ։ Սակայն պետք է ասել, որ որքան էլ որ մենք ձգտում ենք այդ անհատականության դրսևորումներին, միևնույն է, առանց սոցիալական հարաբերությունների մեր շատ նպատակներ պարզապես չեն կարող իրացվել։ Մենք, կարելի ասել, շատ նպատակների համար անձնավորության կարիք ունենք։ Բացի դրանից, ինքնագիտակցությունը ևս զարգանում է սոցիալական հարաբերություններում եւ շփումներում։ Ճանաչելով ուրիշին, մենք ճանաչում ենք մեզ ինքներս։ Ճանաչելով ուրիշին, մենք մեր մասին նոր ինֆորմացիա ենք ստանում։ Եվ ըստ այդմ այդ ընթացքում առանձնացնում ենք մեր նմանությունները ու տարբերությունները։ Այսինքն, ըստ էության, մեր ինքնության, տարբերության, առանձնահատուկ լինելու փաստը ևս այս սոցիալական կապերում է արձանագրվում։
Իհարկե, երբ դիտարկում ենք մենությունը սոցիալական կոնտեքստում, հոգեբանի աչքերով դա բացասական երևույթ կարող է դիտարկվել որպես անառողջ իրողություն, սակայն հնարավոր է արդյոք առողջ մենություն, երբ մարդը, այո, ամփոփվելով ինքը իր մեջ, լիովին հարմոնիկ հոգեկան ներաշխարհ ունի եւ ընդհանրապես անառողջ դրսևորումներ դրանում չկան։
Եկեք նախ տարբերակենք սոցիալական մեկուսացում եւ միայնության զգացում հասկացությունները։ Ոչ բոլոր դեպքերում է, որ մարդը միայնություն է զգում մեկուսացման մեջ։ Նա կարող է մեկուսացման մեջ իրեն զգալ բացարձակ երջանիկ, շատ գործեր անել մենակ, բայց ամենևին իրեն չզգալ դժբախտ կամ ոչ երջանիկ։ Եվ ճիշտ հակառակը, մարդիկ կարող են գտնվել մարդկանց մեջ, տարբեր խմբերում ընդգրկված լինել, բայց միևնույն ժամանակ հոգեբանական մեկուսացվածություն զգալ։ Այս իմաստով մենք կարող ենք հասկանալ, որ ֆիզիկական մեկուսացվածություն եւ հոգեբանական մեկուսացվածությունը դրանք տարբեր են։ Առողջ մենության դեպքում, այո, այն մեզ հնարավորությունը տալիս քննարկել մեր մտքերը, մեր հույզերը, մեր ապրումները, մեր հայացքները, այսինքն քննարկման գործընթացը հասուն անձնավորության եւ գիտագիտ անձի պարտադիր ռեֆլեքսիվ գործընթացներից մեկն է։ Եվ ճիշտ հակառակը պետք է ասել, որ առանց այդ ռեֆլեքսայնության մարդը չի կարող վերահսկել եւ կառավարել տարբեր մարդկանց հետ իր հարաբերությունները ու գործողությունները։ Այնուամենայնիվ, այստեղ փաստը մի շատ կարեւոր դիտարկման մասին, երբեմն այդ ինքնակնարկման գործընթացը չպետք է կտրվի շատ իրականությունից, որովհետև մենք կարող ենք շատ երևույթներ սուբյեկտիվ ընկալել, որոնք իրականության հետ կարող է եւ աղերս չունեն։ Այդ պատճառով այդ մենության գործընթացում դիտարկվող շատ երևույթներ այնքան սուբյեկտիվ կարող են լինել, որ երբեմն դրանք օբյեկտիվ իրականությունից կտրված են։ Եվ ուրիշ մարդիկ եւ իրականությունը պիտի լինեն նաեւ չափանիշ դրանց ճշգրտման համար։ Մեր եզրակացությունները, մեր դատողությունները հնարավոր է մեր պատկերացումներին համաձայնեն։ Բայց այնուամենայնիվ, այլ մարդկանց տեսանկյունից մենք մեր մասին կարող ենք այլ տպավորություններ եւ այլ պատկերացումներ ստանալ։ Եւ շատ կարեւոր է, որ այդ հայելային ես կոչվածը ճիշտ իր ֆունկցիաները կատարի։ Այլապես մենությունը կարող է հանգեցնել նաեւ մեկուսացման։ Այդ մեկուսացման մեջ կա վտանգ, որովհետև այդ մեկուսացումը ենթադրում է նաև բազմասահման ազատություն, իսկ ազատությունը հաճախ հանգեցնում է մենակության։
Կան մարդիկ, ովքեր կարողանում են շրջել այդ երևույթը ինքնաբավ մենության, երբ իրենք լիովին համերաշխության մեջ են գտնվում իրենց հետ, օգտագործում են մենության առիթը խոկման ու ինքնահասկացման համար, սա հենց ես կանվանեի այդ առողջ մենությունը, մարդիկ հաճախ իրենց տեսնում են համընդհանուր սոցիալական մոզաիկի մեջ, և հոսանքին հանձնված լողում են, այդպես էլ ամբողջ կյանքը կամ երկար տասնամյակներ չգիտակցելով, չանդրադառնալով, թե ով են իրենք, դրա համար, երբ մենակ են մնում, այո, հայտնվում են դեպրեսիվ վիճակի մեջ, տանջող միայնության զգացում են ապրում և լիովին մոլորվում են, չհասկանալով իրենք իրենց։
Ավելացնեմ նաև, որ այդ առողջ մենությունը մեզ անհրաժեշտ է նաև ինքներս մեզ հետ լինելու համար։ Հատկապես այս ինքնակնարկման, ինքնաճանաչման և ինքնակառավարման վերահսկման գործընթացը շատ կարևոր տեղ ունի մարդ-մարդ հարաբերություններում աշխատող մասնագետների համար։ Նրանք անթատ աշխատելով տարբեր մարդկանց հետ, իսկապես իրենք իրենց ժամանակ հատկացնելու և իրենց հետ լինելու խնդիր ունեն։ Եվ ըստ էության, հուզական այրման շատ խնդիրներ կարող են առաջանալ մշտապես այլ մարդկանց հետ հարաբերություններում և գործունեության մեջ լինելու տեսանկյունից։ Դրա համար սոցիալական բոլոր տիպի մասնագիտությունների մարդիկ անհրաժեշտ է, որ սեփական ռեսուրսայնությունը բարձրացնելու մշտական ջանքեր գործադրեն, այդ թվում և առողջ ինքնամենության, ինքնակնարկման և իր ռեսուրսները վերականգնելու գործընթացում։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն այն հոգեվիճակին, որը դուք նկարագրեցիք, սա անվանենք միայնության սուբյեկտիվ զգացողություն, որը բնութագրվում է այնպիսի դրսևորումներում, որ մարդը կարծում է, որ ոչ ոք իրեն չի հասկանում։ Նրա սոցիալական կապերն ու հարաբերությունները խիստ մակերեսային են։ Իրեն երջանիկ չի զգում շատ գործեր մենակ անելիս։ Անընդհատ սպասում է, որ իրեն կզանգեն, կգրեն։ Այսինքն նա սոցիալական շփման հստակ պահանջմունքներ ունի, որոնք գնահատում է, որ այս պահին չեն բավարարվում կամ խզվել են կամ դադարել են գոյություն ունենալ։ Ստացվում է, որ այս հոգեվիճակը առաջանում է այն դեպքում, երբ մարդու հարաբերությունների մասին պատկերացումները չեն համապատասխանում այն իրավիճակին, որ ինքը ունի, այսինքն իրական և իդեալական հարաբերությունների կոնֆլիկտ ունի մարդը, և այն պատկերացումները, որ նա ուներ սոցիալական կապերի և հարաբերությունների մասին, փաստորեն նրան չի գոհացնում։ Սա նշանակում է, այս հիմնախնդիրը քննարկելիս ուշադրության պետք է դարձնենք այն պատկերացումներին, ստերեոտիպերին, որոնք ունի մարդը, և ըստ այդամ նա գնահատում է իր հարաբերությունները որոշակի ստանդարտներով։ Նույն տիպի նմուշը, նույն օրինակը հարաբերություններ ունենալով, երկու մարդկանցից մեկը դա գնահատում է բավարար, որ իրեն լիարժեք է, իսկ մյուսը գնահատում է ալիարժեք։ Այսինքն, խնդիրը ոչ թե հարաբերությունների տեսակի հետ է կապված, այլ դրա գնահատման ու ապրման հետ կապված։ Եվ մեր խնդիրն է հստակ հասկանալ այդ պատկերացումների բովանդակությունը ինչում է։ Արդյոք դրանք իրական են, ուրճացված են, դրանք իրատեսական են, թե ոչ։ Քանի որ մարդը գնահատում է իր հարաբերությունները անլիարժեք, ցածրացած է նրա ինքնագնահատականը, նա իրեն համարում է բավականին դժբախտ մարդ, չսիրված, չհասկացված, չընդունված, որը նրան տանում է արդեն սոցիալական մեկուսացման։ Մի կողմից մշտական խնդիրները, մերժումները բերում են նրան դժվարությունների, որն էլ հանգեցնելու է ինքնամեկուսացման, ինքնաօտարացման։ Բազմաթիվ միայնակ մարդկանց ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ նրանց բնորոշը այնպիսի հուզական վիճակները, ինչպիսիք են հուսալքությունը, տրտմությունը, դժբախտության զգացումը, անպետքության, ալիարժեքության զգացումները, ապագայի հեռանկարի կորուստը և հարաբերություններում ընդհանրապես իր սոցիալական եսը ալիարժեք է նա գնահատում։
Ձեր նկարագրած վիճակը բնականաբար մենություն ապրող մարդուն բնորոշ են տագնապայնություն, դեպրեսիվ վիճակներ, ընդհուպ մինչև ինքնասպանության հակում, և թերապիայի մասով, երբ դուք իրականացնում եք թերապիայի նման զգացումներ ունեցող մարդու հետ, խնդիրը որն է ձեր առաջնային, լինել զրուցակից այդ մարդուն և դրանով ձեր զրույցների թերապիայի միջոցով դուրս բերել նրան մենության վիճակից, դառնալով նրա զրուցակիցը, թե ներշնչմամբ կամ այլ մեթոդներով իրեն հասկացնել, որ մենությունը կարելի է շրջել ավելի լավ հուն և հաղթահարել մնացած ֆոբիաները կամ անհանգստացնող երևույթները։
Հարցադրումը մի քանի հատվածից է բաղկացած։ Նախ, անհրաժեշտ է, որ մենք հասկանանք այդ միայնության պատճառները։ Դրանք կարող են կապված լինել մարդու պատկերացումների, ստանդարտների հետ, որ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել եւ հասկանալ։ Այնուհետև դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե մարդը ինչպես է գնահատում դրանք եւ դրա պատճառները որտեղ է տեսնում։ Սովորաբար ինքնամեղադրման երկու տիպ է դրսևորվում. Կամ մարդիկ իրենց միայնության պատճառները փնտրում են իրենց որակներում, իրենց ներքին հատկանիշներում, բնավորության գծերում, ջանքերում, իրենց համարում են ոչ գրավիչ ամեն դեպքում, կամ դրանք տեսնում են այլոց մեջ, այսինքն ըստ էության մեղադրվում են ուրիշները իրենց միայնության պատճառների համար։ Կախված նրանից, թե որ ինքնամեղադրման տիպն է դրսևորվում, մարդիկ տարբեր հակազդումներ են ունենում։ Այն դեպքում, երբ ինքնամեղադրանքի աղբյուրը ինքն է իր հատկանիշները, այս դեպքում դրսևորվում է դեպրեսիա։ Երբ որ մեղադրանքները տեսնում է արտաքին հանգամանքներում, այստեղ չարություն, թշնամություն է դրսևորվում։ Ըստ այդմ էլ կարող ենք հասկանալ, մարդ ինչպիսի հաղթահարման ուղիներ է ընտրում՝ պասիվ եղանակներ, թե ակտիվ եղանակներ։ Ակտիվ եղանակները կենթադրեն, որ մարդը կարող է հաղթահարել, սեփական ջանքերը փոխել, հարաբերություններում ռազմավարությունը փոխել, համապատասխան պատկերացումները, ստանդարտները ավելի իրատեսական դարձնել, իր անձնային հատկությունների վրա աշխատել, այսինքն հաղթահարումը ենթադրում է ինքնակատարելագործում։ Այս ճանապարհով կարելի է անձին ուղղորդել։ Մյուս դեպքում կարևոր է հասկանալ, որոնք են այդ չափանմուշները, որոնք նա գնահատում է։ Սովորաբար դրանք կամ լինում են անձի նախկին փորձի արդյունքները, կամ դրանք այլոց հետ համեմատության արդյունք են։ Շատ հաճախ մարդիկ իրենց համեմատելով ուրիշների հետ գտնում են, որ իրենց փոխհարաբերությունները կամ սոցիալական կապերը անլիարժեք են։ Այլ մարդիկ բավականին երջանիկ են, նրանց սոցիալական կապերը բազմատեսակ են, ակտիվության դրսևորումներ կան այնտեղ, այսինքն ուրիշն է դառնում իր միայնության ինքնաախտորոշման աղբյուրը։ Մյուս դեպքում մարդիկ այդ ինքնաախտորոշմանը, ես միայնակ եմ, եզրակացությունը գալիս են այն պատճառով, որ իրենց նախկին սոցիալական կապերի հետ համեմատությամբ այս պահին իրենք իրենց լիարժեք չեն զգում։ Նման ուսումնասիրություններ կատարել են օրինակ ուսանողների հետ եւ առաջարկել են գնահատել իրենց ընկերական հարաբերությունները համեմատելով դրանք դպրոցական տարիքի ընկերակցության հետ։ Հիմնականում ստացվել են այնպիսի արդյունքներ, որ ուսանողները իրենց նախորդ փորձը ընկերական հարաբերությունների առավել դրական են գնահատել եւ ըստ այդմ այսօր իրենք սոցիալական կապերի ալիարժեքություն են զգում ուսանողական խմբում։ Այսինքն նախկին փորձառությունն է դարձել գնահատման չափանիշը։ Ծերերը իրենց անցյալ եսն են եւս գնահատման ցուցանիշ ընդունում, եւս այդտեղ կարծում եմ, որ իրենց փոխհարաբերությունները, իհարկե սոցիալական կապերը փոքրացել են, նեղացել են։ Ըստ էության սա շատ բնական գործընթաց է, բայց նաեւ մարդկանց կարիք կա լուսաբանելու, որ մեր սոցիալական կապերի նկատմամբ պահանջմունքները, պայմանները, մեր հավակնությունները նաև տարիքային փոփոխություններ են կրում։ Տարբեր տարիքում մենք սոցիալական կապերի եւ շփման պահանջմունքի տարբեր դրսևորումներ ունենք եւ չեմ նշում, որ արժեքն է փոխվում մարդու կամ սոցիալական խմբի, այլ նշանակալիության սանրակներում է տեղի ունենում փոփոխություն։ Այլևս այն մեծ շփումները, սոցիալական կապերը, որոնք մենք գուցե նախ ընտրում էինք, դրանք այլևս այս պահին մեզ համար առաջնային չեն, կարևորված չեն։
Ես արդեն պատրաստվում էի անցնել այդ հարցին, քանի որ ասում ենք մենությունը հենց սահմանմամբ սոցիալական երևույթ է, ուրեմն այն կապ ունի միջազնային հարաբերությունների հետ, կապերի, որովհետև դրանցով մենք բավարարում ենք մեր հիմնարար սոցիալական պահանջմունքները եւ բնականաբար ժամանակակից կյանքի պայմաններում միջանձնային փոխհարաբերությունները, սոցիալական կապերը արդեն ձևափոխվել են, արդեն նախկինը չեն։
Աշխատելով տարբեր տարիքային խմբերի հետ եւ տարբեր հարաբերությունների համակարգեր ուսումնասիրելով, ես նկատում եմ, որ միջանձնային հարաբերությունների համակարգը բավականին լուրջ փոփոխություններ է կրել։ Եվ դա պայմանավորված է նրանով, որ իբրև թե մենք շատ ավելի զարգացած հասարակությունում ենք ապրում, ժամանակակից մարդը ավելի ազատ է, ինքնավստահ, քննադատող, տիրապետում է բարիքների մեծ չափականակի, բայց միևնույն ժամանակ ինքը միայնակ է, դժգոհ, կասկածամիտ, կապվածության հարաբերությունների խնդիրներով, նվիրվելու վստահության խնդիրներով, ներքին եւ արտաքին բազմաթիվ կոնֆլիկտներով ու բարդ հարաբերություններով։ Եվ այս բոլոր տիպի հարաբերություններում ես նկատում եմ նախ եւ առաջ հարաբերությունների եւ միմյանց նկատմամբ ունեցած սխալ սպասումներ ու պատկերացումներ։ Շատ հաճախ ինձ հարցադրումներ են ուղղում եւ ես նկատում եմ, որ անգամ հասուն մարդիկ ճիշտ պատկերացումներ չունեն մարդկային, ընկերական եւ այլ հարաբերությունների մասին։ Դրանք հոգեկանի եւ մարդկային հարաբերությունների մեխանիզմների տիրույթում չեն։ Եվ բնական է, որ ինքը այդ սխալ պատկերացումներով եւ դատողություններով մշտապես հանդիպելու է ձախողումների։ Այնինչ այդ ձախողումների պատճառը կոգնիտիվ սխեմաներն ու պատկերացումները փոխելու խնդիր է առաջադրում։ Հակառակ դեպքում ինքը շարունակաբար նույն փորձառությունն է ապրելու։ Հասարակությունը մեզ վրա ազդում է երկու հիմնական ուղղություններով, կարելի ասել։ Մի դեպքում մենք խնդիր ունենք ներգրավելու խմբային տարբեր դրսևորումներում, մյուս դեպքում մենք մեր ազատությունը ինքնույնությունը պահպանելու խնդիր ունենք։ Երկու բազային մոտիվացիոն ուղիներ հաճախ բախվում են իրար հետ։ Ցկտել կապվածությունների նշանակում է նաև ինչ-ինչ տեղերում լինել խոցելի եւ զգայուն։ Սեփական ներքնաշխարհի դրսևորումները բաց եւ ազատ արտահայտել եւ ուրիշին թողնել քո իրականություն։ Սա մեզ խոցելիություն է ներկայացնում։ Այլ դեպքում ձգտել միայն ազատության, ինքնունության դա նշանակում է նաև հեռավորության մեջ պահել սոցիալական կապերն ու հարաբերությունները։ Իսկ դա միշտ բերում է տագնապի եւ անհանգստության։ Ստացվում է, որ մարդը ազատ է, ինքնուրույն է, բայց ինքը սոցիալական բազմաթիվ տագնապներ ունի։ Այս երկու մոտիվացիոն ոլորտների բախումները տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ են լուծում։ Շատ հետաքրքիր կերպով վերլուծված է էգզիստենցիալ հոգեբաների Ֆրոմի աշխատանքում, որ հենց այդպես էլ կոչվում է՝ փախուստ ազատությունից։ Այսինքն, ըստ էության, այս տեսանկյունից ազատությունն է դառնում միայնության պատճառներից մեկը։
Միայնության տիպաբանությանը, եթե անդրադառնանք, արդեն տարբերակեցինք ֆիզիկական մենություն, դա կարող է լինել նաև սոցիալական մեկուսացում, բայց միևնույն ժամանակ ֆիզիկական միայնությունը կարող է հակադրվել բարոյական կամ գաղափարական մեկուսացումը, երբ մարդը պարզապես ելնելով հենց իր առանձնահատուկ բարոյականությունից, իր մտավոր որակներից, բնականորեն արդեն ավտոմատ կերպով սահմանազատվում է իրեն շրջապատող մարդկանցից։ Եվ վերջի վերջո ինչպես կարող ենք, հասկանալով այդ առանձնահատկությունները հոգեբանական միայնության, ինքներս մեզ ախտորոշել, հասկանալ արդյոք մենք միայնության հետ խնդիր ունենք, թե ոչ։
Միայնության գնահատման հարցերում ֆիզիկական մեկուսացումը ամենևին էական չէ։ Ոչ միշտ դրա հետ կապվում այն։ Մարդը կարող է ֆիզիկապես առանձնության մեջ լինել, բայց ինքը շատ լավ զգալ, ամենևին իրեն դժբախտ չզգալ։ Եվ ճիշտ հակառակը, մարդը կարող է բազմաթիվ ինտերակցիաներում լինել, բայց իրեն չհասկացված, չընկալված եւ իր հետաքրքրություններն ու գաղափարները կիսողներ չունենալ։ Այս դեպքում մենք ասում ենք ամբողջի մեջ միայնության զգացում է մարդը ապրում, երբ ինքը զգում է, որ իրեն չեն ընկալում, չեն հասկանում։ Նույն կերպ տեսեք, մարդը կարող է գտնվել ֆիզիկական հեռավորության վրա, ինքնաօտարացման մեջ, բայց նա կարող է կապված լինել տարբեր բարոյական արժեքների, ստանդարտների, նորմերի, գեղագիտական, բարոյական զգացումների հետ, ինչ որ իդեալների հետ։ Այս դեպքում մենք ասում ենք, որ մարդը պատկանելության զգացում ունի, եւ ինքը ամենևին միայնության զգացում չի ապրում։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք բարոյական որևէ տեսակի արժեքների, զգացումների, զգացմունքների, իդեալների, արժեքների հետ նույնիսկ ոչ մի կապ չունեն, ասա մենք անվանում ենք բարոյական միայնություն, որը նույնքան ծանր հոգեվիճակ է, ինչպես եւ միայնության մյուս զգացումները։ Այդ պատճառով կարելի է բացատրել, թե ինչու երկար տարիներ օրինակ միայնության մեջ ապրող մարդիկ ամենևին իրենց միայնակ եւ դժբախտ չեն զգում, որովհետեւ նրանք լայն սպեկտրի արժեքներ, իդեալներ, գաղափարներ ունեն, որոնց հետ նրանք ներգրավված են, ներդաշնակ են եւ այդ հարաբերակցության մեջ իրենք զգում են իրենց միասնությունը։ Սա բովանդակային տեսանկյունից կարելի է առանձնացնել։ Եթե դիտարկենք ժամանակային խնդիրը, ապա միայնության զգացումը կարող է լինել անցողիկ, իրադրային եւ քրոնիկ։ Անցողիկ իրավիճակը սա ըստ էության անհետևանք անցնում է եւ որևէ դժվարություն մարդու համար չի առաջացնում։ Իրադրային միայնության դեպքում մենք այստեղ գործ ունենք որևէ ստրեսային իրադրության, տրավմատիկ ապրումների հետ, որը կարող է կապված լինել կորստի հարաբերությունների, խզման հետ եւ բնականաբար կորստի այս ապրումներում օտարացումը, ինքնամեկուսացումը, տխրության, դեպրեսիայի դրսևորումները շատ բնական եւ օրինաչափ են։ Բայց երբ որ այդ կորստի զգացումը հաղթահարվում է, ըստ էության մարդը կարող է վերադառնալ կրկին իր հասարակական կապերին եւ հարաբերություններին, ընդունելով իրավությունը եւ կյանքը շարունակելով առանց տվյալ հարաբերության կամ անձնավորության գոյության։ Առավել ցանր դեպք է համարվում քրոնիկ միայնության զգացողությունը, երբ մարդը երկար ժամանակ եւ երկար տարիներ իր սոցիալական կապերի անբավարարվածության ու ալիարժեքության զգացումն է ապրում, եւ ըստ էության սա արդեն տևական ժամանակահատված, որպես գնահատման ցուցիչ կարող ենք ասել, որ ընդհանրապես մարդու բոլոր սոցիալական հարաբերությունները խզված են, եւ որպես սոցիալական ես նա որևէ տեղ չի դրսեւորվում։ Իսկ այսպիսի անձնավորությունը նշանակում է պահանջմունքային ամենաառանցքային դրսևորումներն անգամ բավարարելու հնարավորություններ չունի, ընդունված լինելու, ճանաչված լինելու, իրացվելու, սիրո եւ կապվածության հարաբերություններ բավարարելու։ Այս դեպքում արդեն հստակ այստեղ աջակցության լուրջ կարիք կա։
Խոսեցինք աջակցության մասին, հոգեբանությունը դիտարկում է մենությունը իբրև խնդիր եւ թերապիա է առաջարկում դրա համար, բայց կարծես թե հասարակություններն էլ են գիտակցում, որ դա լուրջ խնդիր է եւ արդեն պետական կառավարական միջոցներ են ձեռնարկվում մենությունը սահմանափակելու եւ դրա դեմ պայքարելու, օրինակ ճապոնական հասարակության մեջ ճնշող մեծամասնությունը տարեց մարդկանց ապրում են մեկուսացման մենության մեջ, նույնիսկ մահվանից հետո դժվարանում են իշխանությունները գտնել այդ մարդկանց հարազատներին, որպեսզի հասկանան, թե ում է պատկանում այդ բնակարանը, հատուկ ծառայություն գոյություն ունի Ճապոնիայում, որպեսզի միայնակ մարդիկ այդպես չմահանան եւ անհայտ օրերով իրենց բնակարանում մնան, այլ իրենց մշտապես վերահսկողության ներքո պահեն։ Ճապոնիա իշխանությունները փորձում են հաղթահարել այդ վարակիչ մենության տենդենսը, տարեց մարդկանց կրկին աշխատանքի վերադարձնելով, նրանց համար սոցիալականացման հնարավորություններ ստեղծելով, եվրոպական շատ հասարակություններ կրկին պայքարում են դրա դեմ, հետևում են վիճակագրությանը, թե քանի տոկոսն է տարեց մարդկանց խմբի մենության զգացողություն ապրում, օրինակ կազմակերպվում են տարեցների հավաքույտներ, սոցիալականացման երեկոներ, սուպերմարկետներում առաջարկվում են հատուկ դրամարկղներ, որտեղ հենց զրուցելու դրամարկղը կարող ես չշտապել վաճառողի եւ դրամարկղի հսկիչի հետ մի քանի րոպե զրուցել քո առևտուրը նրանց հանձնելուց առաջ։ Այսինքն հասարակությունները կարող են եւ պետք է որ պայքարեն այս երևույթի դեմ, որովհետեւ սա միայն հոգեբանի կամ հոգեթերապևտի դիմելու խնդիր չէ, սա համակարգային լուծման անհրաժեշտություն ունի։
Այո, դուք ճիշտ եք նկատում, որ իրականում այստեղ սոցիալական աջակցության բազմաթիվ ծրագրեր են աշխատում։ Մեր երկրում ևս սոցիալական մեկուսացման տանող բոլոր տենդենսները ստայության միտված են հակառակ ուղությամբ։ Այսօր մենք փորձում ենք բոլոր աշխատանքները իրականացնել ընտանիքի, խմբի սահմաններում, ոչ թե մարդկանց մեկուսացնել եւ նրանց հետ աշխատել։ Սոցիալական աջակցության սոցաշխատողների մեծ մասը հենց այս ոլորտում է աշխատում, փորձում է կարգավորել հարաբերությունները հենց ընտանիքում, ընտանեկան հարաբերություններում փոքր մեծ խմբերի հետ աշխատանքով։ Հոգեբանական աշխատանքի ժամանակ ևս մեր աշխատանքները միշտ ենթադրում են սոցիալական ցանցի հետ համագործակցություն եւ աջակցություն։ Դա կարող է լինել ընտանիքի անդամներ, ծնողներ, ուսուցիչներ, մանկավարժական կոլեկտիվներ, այսինքն այնուամենայնիվ մենք համագործակցության կարիք ունենք եւ դա է արդյունավետ աշխատանքի խնդիրը։ Ձեր նշված օրինակների հետ կապված հետեւյալը ասեմ, որ մենք այնուամենայնիվ դեռևս պատկանում ենք այն հասարակություններին, որտեղ սոցիալական շփումների ձևավորված ավանդույթներ ունենք, հատկապես համայնքներում, դրանք դեռևս պահպանված են, եւ հարևանները, բարեկամները շատ լուրջ այդպիսի չակերտներով թերապևտիկ գործառույթներ կատարում են, եւ դրանով հանդերձ մարդիկ իրենց կարևորված եւ նշանակալի զգում են, թեև այդ հարաբերությունները ենթադրեն գործունեության տեսակներ չեն ենթադրում։ Դրա համար ավանդական հասարակություններում այս խնդիրները այնպես չեն դրսևորվում, ինչպես օրինակ եվրոպական երկրներում։ Ամենազարգացած երկրներում դեպրեսիայի ցուցանիշները դրսևորման շատ ավելի բարձր են, ինքնասպանության ցուցանիշները կրկին։ ճիշտ հակառակը գյուղական համայնքներում հողի բնության հետ հարաբերվող ապրող մարդիկ հոգեպես շատ ավելի առողջ են։ Սա նշանակում է, որ արագընթաց կյանքի ռիթմի պայմաններում, երբ մեր հասարակական հարաբերությունները ինքնըստինքյան տուժում են, մենք ժամանակ չենք ունենում անդրադառնալ մեր փոխհարաբերությունների վերլուծությանն ու քննարկմանը։ Եվ այստեղ է, որ մենք հայտնաբերում ենք, որ մենք գուցե օտարացել ենք կամ մենք ենք օտարացրել այլ մարդկանց, ժամանակ չենք գտել միմյանց հետ փոխհարաբերվելու համար։ Եվ սրան նպաստում է նաև հասարակական կյանքի պահանջներն ու խնդիրներն ու հոգսերը, չէ՞ որ դրանք մեզ դարձնում են հիմնականում իրենց վրա կենտրոնացած, եւ փոխհարաբերությունների տիրույթը այստեղ առաջնակարգ չի դառնում։ Դրա համար պետք է յուրաքանչյուր առանձին դեպք դիտարկել եւ վերլուծել անհատական մակարդակում, համընդհանուր ստանդարտներ խնդրի ուսումնասիրության այս դեպքում չպետք է առանձնացնենք։
Շառնակելով ձեր այս միտքը, որ մեր կենսական միջավայրը շատ կարևոր է մենության ապրման եւ սոցիալականացման այդ տարբերակումը մտցնելու համար, թե որտեղ է մարդը ապրում, ինչ միջավայրում, գյուղական, քաղաքային, բնության գրկում, թե մեգապոլիսում, արդյոք մարդկությունը հիմա կործանման չի գնում այս հենց տարերային կուտակման, ավելորդ կապերի ու գլոբալ փոխկապակցման պատճառով, ավելի ու ավելի հաճախ այս համապարտադիր, համատարած փոխկապակցումը մարդուն ոչ թե սոցիալականացման զգացողություն է տալիս, այլ ճահիճի մեջ գտնվելու, որ դու ոչ միտեղ չես կարող փախչել այդ կապերից եւ այդ կապերը քեզ վրա ճնշում են։ Մարդիկ պատմականորեն հենց համախմբվել են, կուտակվել են քաղաքներում, ինչ որ շինություններ են ստեղծել, հենց իրար պաշտպանելու կամ օգնելու համար։ Հիմա մեր ժամանակներում միգուցե հակառակ գործընթացն է մեզ առավել օգտակար։ Այդպիսի շարժում վաղուց է նկատվում, բոլոր դարերի ընթացքում եղել են միայնակյացներ, հոգևոր կամ այլ աշխարհիկ մոտիվացիայով, ովքեր պարզապես որոշել են լռել, չխոսել մարդկանց հետ, հեռանալ մարդկանցից, վերադառնալ բնություն, կա քրիստոնեական ու նաև այլ կրոններում վանականության մեջ մենակեցություն, երբ մարդիկ պարզապես ուզում են կտրվել, իրենց հասկանալ, կապ գտնել իրենց ներքին էներգիաների, Աստծո հետ եւ այլն։ Արդյոք նման տենդենսը առողջ չէ եւ ավելի քան արդիական չէ մեր օրերում։
Նշեմ, որ բոլոր նշված դեպքերում անձի ընտրության խնդիրն է կարևոր, եւ այդ միայնության, ընտրության, մեկնաբանման եւ իր պատկերացումներին ու իր արժեքներին համապատասխան ապրելու ձգտման մեջ։ Սա կոնկրետ դեպքերում շատ առողջ է, բայց ընդհանուր հասարակական այսպիսի միտում կամ դիրքորոշում չի կարող լինել հասարակական կյանքի միջավայրում։ Դրանք կլինեն շատ ծայրահեղ մոտեցումներ։ Այս իրավիճակներում ես կարծում եմ կարևոր է գտնել այն ոսկե միջինը, որում մարդը կարող է իրեն երջանիկ զգալ եւ բավարարված զգալ։ Այսինքն մարդը կարող է շատ լավ ֆիլտրել, թե իր վրա ինչ ներգործություններ կարող են ունենալ տարբեր հասարակական, սոցիալական կապեր, եւ դրանց հետ հարաբերություններում պահպանել կամ խորություն կամ մակերեսայնություն, կամ պարզապես դրանք կարող են լինել սոցիալական հարաբերություններ եւ ոչ ավելին, եւ այլ կապեր եւ հարաբերություններ կարող են նրանց կողմից ընտրված լինել որպես գաղափարակից, արժեքների, իդեալների կրման տեսանկյունից, այս իմաստով ինքը դրական բավարարվածություն ապրելու է։ Եվ եթե մարդը կարիք ունի իսկապես ինքն իր հետ լինելու կամ այլ գաղափարների, մտքերի կամ Աստծո հետ միայնության մեջ լինելու, ապա սա ըստ էության պայմանավորված է նրա կյանքի տվյալ պայմաններում ապրվող հույզերի, մտքերի, գուցե վերափոխումների, տրանսֆորմացիաների, արժեքային, գաղափարական տարբեր բախումների արդյունք։ Եվ եթե այն արդարացված է եւ օգտակար է, ապա նրա համար դա շատ արդյունավետ ուղի է։ Մյուս բոլոր դեպքերում մենք կարող ենք պահպանել, թե որտեղ մեր եսը կարող ենք առողջ պահել մեզ համար եւ մեր կողմից գնահատվող բացասական ազդեցություններից, եւ որտեղ մենք կարող ենք մեզ զգալ լիարժեք, դրական, հարմոնիկ, դա կարող է լինել բնության հետ, դա կարող է լինել մարդկանց հետ, արվեստի, մշակույթի, երաժշտության հետ։ Սա մարդու նախընտրությունն է, եւ այսօրվա մեր հասարակությունը այդ նախընտրությանը դեմ չի կարող լինել, սա մեր որոշումն է ըստ էության։ Բայց բացարձակ մերժել նաեւ մեր սոցիալական իրականությունը, դա կնշանակի մոտավորապես դառնալ սպիտակ ագրավ հանրության մեջ։ Այս հոգեվիճակն էլ առանձնապես մարդու համար շատ դրական չի ընկալվում։ Անընդհատ բոլոր միջավայրներում առանձնանալ, տարբերվել, լինել ուրիշ, սա երբեմն բացասական հոգեվիճակների առիթ է տալիս։ Անգամ եթե դա իր ելքով դրական է, միևնույն է, հաճախ մարդիկ ճշգրտում են, որ իրենք ամենտեղ առանձնացված են եղել եւ բոլորը իրենց դիտարկել են որպես ուրիշ, իրենցից տարբերվող, անկախ նրանից, թե ինչ ցուցանիշի տեսանկյունից։ Այդ իմաստով շատ կարևոր է կարողանալ գտնել այդ բալանսը այս երկու փոխհարաբերությունների մեջ, պահպանել սեփական եսը, բայց նաև կտրված չլինել տարբեր մենքերից։ Եվ ի դեպ առողջ եւ հասուն եսը տարբեր մենքերում չի տարալուծվելու։ Բոլոր առողջ եսերը առողջ մենք են ձևավորում։ Եվ եթե այդ մենքի անդամները համապատասխանաբար հասուն են, պատասխանատվություն են կրում եւ հստակ իրացված ինքնադրսևորված անձնավորություններ են, նրանք երբեք չեն տարալուծվում, իրար չեն խանգարում եւ միմյանց ազատություն չեն սահմանափակում։ Այսպիսի հասարակություն ունենալու համար իհարկե շատ վառ պատկերացումները պետք որ լինեն, այնուամենայնիվ մենք շատ կայացած անհատականությունների համատեքստում տեսնում ենք, որ նրանք ունեն նման առողջ փոխհարաբերությունների եւ իրենց եւ հանրության հետ եւ իրենց ընկալումներում սեփական եսի, իդեալական կամ հայելային եսի բախումներ չկան եւ ինքը ամենևին էլ միայնություն չի ապրում այս առողջ հարաբերակցության մեջ։
Անչափ շնորհակալ եմ Բովանդակալից զրույցի համար, իրոք մասնագիտորեն տիրապետում եք թեմային, սա նաեւ պայմանավորված է նրանով, որ ձեր սեփական հոդվածագրությունը եւ հետազոտությունն եք կատարել այս թեմայի առնչությամբ։ Մենք կարողացանք համառոտակի անդրադառնալ մենության տիպաբանությանը, պատճառներին, հաղթահարման մեխանիզմներին եւ իբրև անհատ առողջապահման միջոցով եւ նաեւ սոցիալական գործոնները, որ մենք կարող ենք կիրառել մենության դեմ պայքարելու համար։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս Ելյուն քնդիրներ, մնացեք բարիով։
Բեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։